Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Χαίρετε, χαίρετε. Είμαστε συντονισμένοι στο web radio του Πάμε και ξεκινάει αμέσως τώρα ο ορισμός του πέναλτι. Μόλις φτιάξει τα μικρόφωνα του ο Δημήτρης Χιάτρας που είναι δίπλα μου, θα σας χαιρετήσει.
Καλησπέρα σε όλους.
Εγώ είμαι ο Δημήτρης Κατσάκος.
Εγώ είμαι ο Δημήτρης Χιάτρας.
Και δίπλα είναι και ο Άρης Δαλαμάγκα στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα και από αυτόν. Μίτσο, αυτός ο καιρός, ρε φίλε, εμένα μου φέρνει μια υπνηλία. Για κάποιο λόγο.
Δεν έχει άδικο.
Στη μουντάδα. Δεν πειράζει όμως, θα βρούμε τώρα το κέφι και την ενέργειά μας. Που θα κάτσουμε να τα συζητήσουμε όλα όσα γίνανε το Σαββατοκύριακο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και όχι μόνο. Και φυσικά θα έχουμε και προς το τέλος της εκπομπής μπασκετική παρέμβαση, όπως υποσχεθήκαμε την Παρασκευή, για να δούμε και όσα γίνανε και στο μπασκετικό στερέωμα με Αναστάση Κατσαβό.
Αρκεί να ανταποκριθεί ο συνάδελφος και φίλος Αναστάσης.
Ναι, αν ακούει να πιάσει το τηλέφωνό του, να το κοιτάξει λίγο, γιατί τον ψάχνουμε.
Γιατί ακόμα τον ψάχνουμε.
Αναστάση, ξύπνα. Μεγάλη επιβεβαίωση του ορισμού του πέναλτι στα προγνωστικά του Σαββατοκύριακου. 4 στα 6, φίλες και φίλοι, πιάσαμε από αυτό εδώ την εκπομπή, τους αγώνες στη Super League. Είναι καλό ρεκόρ, νομίζω. Καλά τα πήγαμε.
Εντάξει.
Και σε δύσκολα παιχνίδια. Να αρχίσουμε. Στην τύχη θα λέμε. Λέτε. Μιλάει τώρα ο Άρης που δεν ξέρει ακόμα αν η μπάλα είναι στον κοιλί τετράγωνη. Θα μας πει αν τα πιάσαμε στην τύχη. Εμείς που έχουμε φάει τα νιάτα μας στα γήπεδα να βλέπουμε ποδόσφαιρα, αγώνες εκεί πέρα, αλλαγές, προπονητές, συστήματα, ιστορίες για αγρίους. Και θα έρθει ο Άρης εδώ πέρα να μας πει ότι τα λέμε στην τύχη. Λοιπόν, και για του λόγου το αληθές, Λάρισα Απόλλων Σμύρνης. Σας είχαμε πει άσος, άνετος. Όπερ και Γέντο 3-0 κέρδισαν οι Βυσσινοί τον Απόλλωνα. Σας είχαμε πει το μεγάλο Χ στο Περιστέρι, ατρόμητος Πανετολικός.
Εσύ.
Εγώ το είχα πει, δεν πειράζει. Σε καλύπτω.
Ναι, εντάξει.
Σε καλύπτω εγώ. Είχες πει άσο, δεν πειράζει. Σαν εκπομπή το πιάσαμε. Σωστά, μπράβο Άρη. Μπράβο, σωστή η παρέμβασή σου.
Ναι, χαίρομαι πολύ. Άμα λες εσύ άσο, εγώ Χ και ο Άρης διπλό.
Ο Άρης δεν λέει.
Σαν εκπομπή θα το πιάσουμε.
Ο Άρης πρώτον δεν λέει. Δεύτερον, ο κόσμος ακούει εμένα.
Σωστά, η εκπομπή είναι του Δημήτρη του άλλου. Εγώ ένα σχόλιο κάνω.
Λάθος.
Ή πολλά σχόλια.
Και κάνεις και λάθος. Δίνεις λάθος πληροφορίες στον κόσμο. Τι κάνεις εκεί με τα μικρόφωνα?
Τα έχω μπερδέψει τα μπούκια μου τώρα.
Κανόνισε να τα γκρεμίσει όλα εδώ πέρα. Λοιπόν, 2-2 στο Περιστέρι. Ατρόμητος Πανετολικός. Άλλη μια επιβεβαίωση. Και πάμε και στο τρίτο σωστό σημείο που δώσαμε στον αγώνα του Σαββάτου τον τελευταίο. ΟΦ Πανιώνιος 1-1.
Ναι.
Εσύ πάλι δεν πήρες θέση, εγώ είπα άσος. Είπα χ.
Και εγώ χ είχα πει.
Είχες πει χ, εγώ θυμάμαι ότι έλεγες δεν ξέρω, δεν ξέρω.
Όχι, χ, χ.
Εντάξει. Συγγνώμη, συγχωρείς.
Αυτά τα δύο χινάρια ήταν τα δύσκολα σημεία που πέσαμε μέσα.
Και
τα άλλα ήταν λίγο πολύ αναμενόμενα τα αποτελέσματα.
Την Κυριακή.
Α, αν εξαιρέσεις το χ του Παναθηναϊκού, έτσι, που έγινε η έκπληξη.
Θα πάμε και εκεί. Πέσαμε μέσα στο Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
Εντάξει,
0-2, εύκολο διπλό για την ομάδα του Πειραιά. Και είχαμε και δύο αστοχίες. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ανθρώποι είμαστε. Κάναμε κι εμείς δύο σφάλματα. Δεν πέσαμε μέσα στο Παναθηναϊκός Ξάνθη που είχαμε πει άσο.
Ναι.
Για λίγα λεπτά πέσαμε έξω. Γιατί ο Παναθηναϊκός σοφάρισε.
Δευτερόλεπτα.
Στο 94 σχεδόν. Και διαψευστήκαμε και στο Αστέρας ΠΑΟΚ που είχαμε πει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα περάσει από την Τρίπολη, θα χάσει βαθμούς. Δεν έγινε αυτό.
Ναι.
Φιλοδόρησε τον Αστέρα με 3 γκολ, 0-3 στην Τρίπολη. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει ακάθεκτος. Επιστρέψαμε και στις μουσικές επιλογές.
Ναι.
Με UB40 σήμερα. Ένα best of album που κυκλοφόρησαν. Το πρώτο μέρος. Είχαν βγάλει δύο CD με τις καλύτερες μουσικές επιλογές τους. Η UB40, ένα βρετανικό συγκρότημα που συνδύαζε rock steady, pop, reggae, funk.
Πολλά στοιχεία μαζί.
Έτσι, ένα περίεργο πάντρεμα που όμως έβγαλε και χάρισε πολύ ωραία διαχρονικά τραγούδια όπως το Red Red Wine, το Kingston Town και πολλά άλλα. Αυτοί θα μας κρατήσουν μουσική συντροφιά σήμερα. Και πάμε να δούμε τώρα ένα-ένα να πιάσουμε τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου για να φτάσουμε και στα δύο σημερινά που έχουμε. Και θα ξεκινήσουμε από το Σάββατο, όπως πάντα, με χρονολογική σειρά, με την πρώτη αναμέτρηση που έγινε, την αναμέτρηση της Λάρισας με τον Απόλλωνα Σμύρνης στο Θεσσαλικό Κάμπο. 3-0 είπαμε το αποτέλεσμα. Εύκολη επικράτηση για τους Βυσσινοί που προηγήθηκαν νωρίς μόλις το 5ο λεπτό. Η ομάδα του Απόλλωνα είχε και την ατυχία, όχι ακριβώς ατυχία, έχασε το Στάθη με δεύτερη κίτρινη κάρτα στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου και στη συνέχεια κατέρευσε, θα μπορούσαμε να πούμε, δεν μπόρεσε να τρέψει το αποτέλεσμα, δέχθηκε άλλα δύο γκολ στο 63 και στο 77 και κάπως έτσι έληξε η σεμνή τελετή στη Λάρισα, με τον Απόλλωνα να μην πείθει για ακόμα μία φορά ότι μπορεί με κάποιο τρόπο να σώσει τη φετινή παρτίδα και να μείνει στην κατηγορία. Εξακολουθεί να βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις 5 βαθμούς, ενώ αντίθετα η Λάρισα δείχνει ότι ανακάμπτει παιχνίδι με το παιχνίδι, χτίζει έτσι ένα καλό σερί αγώνων, παίρνει δηλαδή βαθμούς, έχει φτάσει στους 18, είναι ενδέκατη στη βαθμολογία, δύο θέσεις πάνω από την επικίνδυνη ζώνη και 6 βαθμούς μακριά από τον Όφη που είναι 13ος, ακριβώς όπως είπες Δημήτρη, είναι στη ζώνη, στη θέση μάλλον που οδηγεί στα μπαράζ με την ομάδα της Β' Εθνικής για το ποιος θα μείνει και ποιος θα πέσει. Οπότε νομίζω ότι με αυτά και με αυτά η Λάρισα, αν συνεχίσει με το τέμπο που έχει πιάσει τον τελευταίο καιρό, δηλαδή πιάνοντας από το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα το 2018 που της απέσπασε τον ένα βαθμό, συνέχισε νικηφόρα τώρα στο πρωτάθλημα και στο κύπελο ενδιάμεσα, χτίζει μια δυναμική στην έδρα της.
Και την επόμενη αγωνιστική παίζει πάλι στο ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα,
ναι,
με τον Άρη.
Αυτό θα είναι έτσι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι.
Ναι.
Γιατί ο Άρης έχει μια καθοδική πορεία το τελευταίο διάστημα. Η Λάρισα ανωδική, όπως είπαμε.
Θα δούμε όμως σήμερα τι θα κάνει ο Άρης.
Θα είναι κρίσιμο παιχνίδι και για τους δύο. Και προχωράμε αμέσως σε ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς που έγινε στο Περιστέρι, όπως είπαμε. Το Ατρόμητος Πανετολικός, με όλο το θέαμα να είναι στο δεύτερο ημίχρονο, όλα τα γκολ δηλαδή, ενώ το πρώτο έληξε 0-0 με μόλις 5 ευκαιρίες, 2 σούτ στο στόχο, 1 για κάθε ομάδα σε όλο το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή ένα παιχνίδι έτσι επιφυλακτικό και από τους δύο σκληρό, χωρίς κάποιος να απειλήσει, κάποιος να δείξει ότι μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Ακόμα και η κατοχή δηλαδή ήταν μοιρασμένη ακριβώς 50-50 στο πρώτο ημίχρονο. Και νωρίς με το που μπήκαν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο μέρος, δείξανε τις διαθέσεις τους. Και μιλώ για το γκολ που πέτυχε ο Ατρόμητος, έκανε το 1-0 στο 50 με τον Ενσικουλού. Και μετά ξεκίνησε το πανδαιμόνιο, γιατί στο 69 και στο 77 η ομάδα του Αγρινίου έφερε τούμπα το παιχνίδι με 2 γκολ του Μανά, έκανε την ανατροπή. Αλλά μετά, χάρη στις αλλαγές του Κάναντι, πέρασε το Μούζακιτς, ο οποίος ήταν και η χρυσή αλλαγή, καθώς κατάφερε στο 83 να κάνει το 2-2 και να σώσει την παρτίδα για τον Ατρόμητο. Ένα μάτς που σημειώθηκε, πέρα από το πολύ ωραίο θέαμα που είχε στο δεύτερο ημίχρονο με τα πολλά γκολ και τη διακύμαση του σκορ, και με έντονες διαμαρτυρίες του προπονητή του Ατρομήτου, του Νταμίρ Κάναντι, προς το διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Παπαπέτρου, ο οποίος του επιτέθηκε φραστικά στο τέλος του αγώνα και στη συνέντευξη τύπου στη συνέχεια, λέγοντας, κατηγορώντας το διαιτητή ότι σε μεγάλη διάρκεια του μάτς και συγκεκριμένες φάσεις έβριζε το και μιλούσε επιθετικά, ρε παιδάκι μου, στον αρχηγό του Ατρόμητου, τον Κυβρακίδη. Δηλαδή του λέγε σκάσε σε κάποια φάση. Κάνει αλχημίες ο Άρης, παίζει με τα μικρόφωνα εδώ πέρα, μας κάνει πλάκα.
Χολύπτης είναι και μάλιστα από τους καλύτερους.
Από ποιους?
Στο 41ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ηχοληπτών,
ναι,
που έγινε στο Johannesburg το Σεπτέμβριο, πήρε το δεύτερο βραβείο.
Το πρώτο ποιος τον πήρε?
Ένα συντονίσιο είναι.
Και 43 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν Άρη Θαλαμάγκα. Είσαι με τριόφρον. Σου λέγα τι είσαι. Γίνονται και αυτά. Α, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Σήμερα αυτά δεν λένε πάντα τα ραδιόφωνα και στη τηλεόραση. Άμα γίνεται καμιά πατάτα. Α, ζωντανή εκπομπή. Και πάμε, αφού επιζήσαμε και από το σκόμπελο που μας έβαλε ο Άρης, στο επόμενο μάτς, στο Όφι Πανιόνιος, και εκεί ένα μοιρασμένο παιχνίδι, με τον Όφι να προηγείται με τη μεγάλη συμπάθειά μου, το Βαγγέλη τον Πλατέλα, από το πρώτο ημίχρονο, γιατί ναι. Γελάς.
Όχι, λέω, Αγγλία χωράμε σήμερα, τι είναι αυτό.
Αγγλία.
Ναι.
Three Lions on the Shirt.
Σωστό.
Κάνω και
σωστό
στιλιστικές επιλογές στην εκπομπή. Μπορείτε να τις δείτε κάποια στιγμή. Σας στείλω μια φωτογραφία μου, να την έχετε. Έλεγα για τον Όφι, που προηγήθηκε με τη μεγάλη μου συμπάθεια, τον Βαγγέλη τον Πλατέλα. Τον θυμούνται οι φίλοι της ΑΕΚ από το επιτυχημένο πέρασμά του από την Ένωση.
Γι' αυτό χαμογελάω, Μητσό.
Γιατί κοροϊδεύεις τον Βαγγέλη τον Πλατέλα?
Όχι, χαμογελάω με σένα, όπως το λες.
Γιατί ψέματα, κακό είναι να έχουμε συμπάθειες. Δεν κατάλαβα. Α, Πλατελίνιο μου στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα. Γεια σου Κώστα. Πλατελίνιο, σωστό, μ' αρέσει. Ωστόσο δεν ήταν αρκετό το γκολ του βραχίσωμου εξτρέμ του Όφι, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι η ομάδα του Ηρακλείου είχε τον έλεγχο και την κυριαρχία του αγώνα, βρήκε ο Πανιόνιος την ισοφάριση στο 80 με τον Καμαρά, κατάφερε να σώσει και αυτός το βαθμό που τον κρατάει στη μέση της βαθμολογίας, ενώ με αυτή την ισοπαλία Όφι μπαίνει σε μπελάδες, όπως είπαμε και πριν,
ναι.
Γιατί είναι στη 13η θέση, την περίφημη που οδηγεί στον Μπαράζ για την παραμονή στην κατηγορία. Μπαίνει σε μπελάδες και την επόμενη αγωνιστική
υποδέχεται πάλι
τον Πανετολικό.
Το φορμαρισμένο Πανετολικό.
Εκεί θα έχει πιο δύσκολο έργο, πιστεύω, από ό,τι είχε με τον Πανιόνιο. Είναι καλύτερος ο Πανετολικός, όπως δείχνουν και τα αποτελέσματα και η βαθμολογία δηλαδή. Να δούμε, νομίζω ότι και ο Όφι δεν είναι από τις ομάδες που θεωρώ εγώ φαβορί για την παραμονή στην κατηγορία. Ειδικά έτσι όπως είναι φέτος το σύστημα, που υποβιβάζονται σίγουρα τρεις και ενδεχομένως τέσσερις, νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα.
Κοίταξε να σου πω Όφι. Κάτι, ο Όφι πρέπει να εκμεταλλευτεί κυρίως το παράγοντα έδρα. Πάντα αυτό ήταν το ισχυρό πλέον του για τον Όφι, έτσι.
Ναι, εντάξει, είναι καυτή έδρα το Γεντίκουλε, είναι ομάδα φέτος, με κόσμο Όφι.
Ναι, και φέτος δεν το έχει καταφέρει ακόμα έτσι αξιόπιστα.
Εντάξει, το μόνο που έχει δείξει ήταν με Ολυμπιακό και με Παναθηναϊκό.
Ναι, που... και αυτό λέει πολλά.
Ναι, ωστόσο όμως βλέπουμε ότι στους αγώνες με ομάδες του που είναι του βεληνικούς του, δεν τα καταφέρνει καλά.
Ναι. Θα δούμε.
Δηλαδή θυμάμαι και το παιχνίδι με τον Άρη που πώς είχε χάσει μες στο Ηράκλειο, με την ανατροπή στο 92 και στο 93 που είχε φάει δύο γκολ. Δεν έχει μια αστάθεια ο Όφι. Να δούμε τι μπορεί να κάνει. Και με αυτά έκλεισε το Σάββατο. Με τρία παιχνίδια έκλεισε η αγωνιστική του Σαββάτου.
Και πάμε στην Κυριακή.
Και πάμε σιγά σιγά στην Κυριακή. και να περάσουμε στο πρώτο μάτς, το Κυριακάτικο, το διπλό του Ολυμπιακού μέσα στη Λιβαδιά, όπως είχαμε προβλέψει. Και νομίζω ότι όσοι είδαν το μάτς θα παρατήρησαν ότι η εμφάνιση του Ολυμπιακού ήταν από τις πιο μεστές και από τις καλύτερες εμφανίσεις, αν όχι η καλύτερη, που έχει πραγματοποιήσει ο Ολυμπιακός στο φετινό πρωτάθλημα. Δηλαδή, είδαμε μια πίεση από τον Ολυμπιακό που ξεκίνησε από το πρώτο λεπτό του αγώνα, με συνεργασίες καλές στην επιθετική του γραμμή, με κάθετες πάσες να προσπαθούν να βγουν και να βγαίνουν σε αρκετές περιπτώσεις να περνάνε. Είχε ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, κλασικά όμως με το πρόβλημα που έχει στο σκοράρισμα έχασε τις περισσότερες. Δηλαδή,
σημείωσε δύο γρήγορα γκολ όμως, έτσι, άσχετα με το πρώτο ακυρώθηκε.
Ναι, εντάξει, δηλαδή μέχρι το στο πρώτο 20 λεπτό θα μπορούσε να έχει βάλει 2-3 γκολ.
Δεν έχω καλή άποψη για τη φάση.
Δεν μπορώ να πάρω θέση, δεν ξέρω.
Όχι, δεν έχει καμία σημασία δηλαδή.
Ναι, εντάξει, δεν είμαι σίγουρος.
Δημοσιογραφικά το λέω.
Δηλαδή, εκνευριστικά άστοχος ο Ολυμπιακός για ακόμη μία φορά. Έπεσε μετά το 60-65 ο ρυθμός. Βέβαια είχε και το σκόρ υπέρ του. Ήταν λογικό και είναι και το πρώτο παιχνίδι για το 2019 στο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό. Δεν έχει το ρυθμό που είχε. Λογικό ήταν, κατέβασε το ταχύτητα. Ανέβηκε σε εκείνο το σημείο λίγο Λεβαδιακός, πήγε να κάνει δύο ευκαιρίες, κυρίως εκμεταλλευόμενος δύο λάθη του Σισε στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού, δεν κατάφερε να βρει κάποιο γκολ, να κάνει κάτι παραπάνω. Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα η Λιβαδιά έπαιζε με τους 9 παίχτες στην ουσία μέσα στην περιοχή της. Κλασικά περίμενε τον Ολυμπιακό. Για τον οποίο να πούμε ότι ξεχώρισε κατά τη γνώμη μου ο Μαρ. Ήταν με διαφορά ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έκανε πάρτι στην πλευρά που έπαιζε, δηλαδή πέρναγε από που ήθελε.
Από εκεί ξεκινάγανε, για νομίζω.
Ναι, από εκεί ξεκίνησε.
Περισσότερες έτσι.
Και νομίζω οι επόμενοι έτσι διακριθέντες για τον Ολυμπιακό ήταν ο Φορτούνης που σκόραρε κιόλας και ο Γκιγέρμε. Επίσης καλή. Δηλαδή μέχρι και ο Μπουχαλάκης για τα δεδομένα του έτσι έκανε καλή εμφάνιση, που έχει ακούσει πολλά από τον κόσμο του Ολυμπιακού και νομίζω δικαιολογημένα.
Και έπρεπε να σημειώσει και ένα γκολ, ήταν πολύ
εμφανίσεις του.
Άτυχος.
Ο Ποντένσε στο κλασικό του έτσι ρυθμό και φάτος έκανε τρίπλες ιστορίες. Πέρναγε, έμπαινε από εδώ, έμπαινε από εκεί. Τους πέρναγε από εδώ, τους πέρναγε από την άλλη. Αλλά είναι μάλλον τσακωμένος με τον γκολ και αυτός για τον Ολυμπιακό. Αυτά νομίζω, δηλαδή δεν ήταν μια μεστή εμφάνιση, όπως είπα, για τον Ολυμπιακό, που τον κρατάει. Αναγκαστική ήταν, δηλαδή έπρεπε να γίνει, έπρεπε να κερδίσει οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός για να μείνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία, και για ψυχολογικούς λόγους να μπει με το δεξί στη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα και να μπορέσει να διεκδικήσει, δηλαδή μέχρι τέλους να είναι σε μια απόσταση και να περιμένει τα ντέρμπι, κάποιο στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ, αν μπορεί να πλησιάσει περισσότερο και να αποκτήσει και περισσότερο ενδιαφέρον η κούρσα του πρωταθλήματος.
Ναι.
Γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι 8 πόντους μπροστά από τον Ολυμπιακό. Είναι διαφορά αξιοσημείωτη, δεν είναι μικρή. Ειδικά όταν βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ πάει τρένο.
Τρένο πάει, όντως.
Στο πρωτάθλημα. Μία ισοπαλία έχει φέρει όλοι και όλοι στο Περιστέρι. Δεν έχει χάσει αλλού βαθμούς, δεν έχει ήττα. Και φαίνεται ότι ακόμα και τις μέρες που δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο, και δεν είναι λίγες αυτές, κατά τη γνώμη μου, καταφέρνει και τα παίρνει τα παιχνίδια με κάποιο τρόπο. Όπως έγινε, για παράδειγμα, στο μάτσο των Αστέρα, που θα το δούμε σε λίγο, αφού πρώτα πούμε και δύο κουβέντες για το μάτς του Παναθηναϊκού με την Ξάνθη.
Always seems that way.
Παναθηναϊκός Ξάνθη λοιπόν, 2-2 στο Ολυμπιακό Στάδιο, σε ένα μάτς για γερά νεύρα, όπως είναι και το δημοσιογραφικό κλισέ. Και αυτό γιατί είχαμε πολλές διακυμάνσεις στο σκορ, είχαμε πέναλτι στις καθυστερήσεις του αγώνα και είχαμε και κλάματα στο τέλος. Θα τα πιάσουμε από την αρχή. Είδαμε μια Ξάνθη να μπαίνει πολύ δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου και μέχρι το 20 περίπου να έχει το Παναθηναϊκό κλεισμένο στην περιοχή του και να προσπαθεί να βρει το γκολ, το οποίο το βρήκε στο 19 συγκεκριμένα με ένα ωραίο σούτ που κόντραρε κιόλας, σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού, ένα βολέ του Κάντα που βρήκε και στο κεφάλι του Κάστρο, όχι, ένα σούτ του Κάστρο που βρήκε στο κεφάλι του Κάντα, άλλαξε πορεία ελάχιστα, μπέρδεψε το Διούδη και κατέληξε η μπάλα στο βάθος της εστίας. Και μάλλον αυτό το γκολ ήταν καμπανάκι για τον Παναθηναϊκό, που από εκεί και πέρα πήρε τα ηνία του αγώνα, βγήκε μπροστά και δημιούργησε, θα πούμε, ευκαιρίες. Νομίζω ότι είδαμε αυτό που έχουμε επισημάνει ξανά από αυτήν εδώ την εκπομπή, δηλαδή τον Παναθηναϊκό να φτάνει την απειρία των παιχτών του που φτάνουν κοντά στην περιοχή και δεν ψάχνουν να βρουν τη συνεργασία που θα τους βγάλει ένα τέτα τέτ, θα τους βγάλει μέσα στην περιοχή σε κάποια ευκαιρία. Φτάνουν κοντά στην περιοχή και μόλις δουν ότι έχουν λίγο χώρο, είναι, βλέπουν τέρμα, σουτάρουν. Δηλαδή είδαμε πάρα πολλά σουτ των παιχτών του Παναθηναϊκού έξω από την περιοχή. Τα περισσότερα ήταν καλά, δηλαδή απειλήσανε τον τερματοφύλακα της Ξάνθης, το Ζίβκοβιτς, ο οποίος έκανε καθοριστικές αποκρούσεις.
Και ειδικά του Κάτσε, έτσι, αν έμπαινε αυτό το γκολ θα ήταν.
Ναι, εντάξει, αυτό θα ήταν γκολάρα. Με σέντρες πολλές επιχείρησε ο Παναθηναϊκός, και δηλαδή είχε δύο απανωτά κόρνερ, τα οποία στην ουσία τα προλάβανε πάνω στη γραμμή οι παίχτες της Ξάνθης. Είχε προηγηθεί και ένα τετατέ του Μακέντα φοβερό, που τον έβγαλε, ναι, ο Βέργος με κάθε πάσα. Απόκρουση φοβερή από τον Ζίβκοβιτς.
Πάρε, βάλε, το είπε.
Και μεγάλο στόπο όμως,
ναι, ναι,
του τερματοφύλακα της Ξάνθης. Βρήκε τον γκολ με ένα σούτ από τα όρια της περιοχής από τον Μπουζούκι, που επέστρεψε στα γκολ. Θυμόμαστε, είχε κάνει καλό ξεκίνημα με τον Παναθηναϊκό στην αρχή της χρονιάς, είχε σκοράρει συνεχόμενα. Και το γκολ αυτό έγινε στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, στο 48. Και στη συνέχεια, 20 λεπτά αργότερα, στο 68, πάλι μετά από σούτ έξω από την περιοχή, απόκρουση των παιχνών της Ξάνθης και ήρθε να πάρει το rebound ο Κολοβέτσιος και με κεφαλιά να κάνει το 2-1. Και εκεί που ο Παναθηναϊκός φαινόταν ότι κλείνει το μάτς, είχε το σκορ υπέρ του, έχασε και κάνα δύο ευκαιρίες ακόμα, στα τελευταία λεπτά η Ξάνθη βγήκε σύσσωμη μπροστά, δηλαδή βλέπαμε κόρνερ με τον τερματοφύλακα μέσα στην περιοχή, όλοι μπροστά, και σε μια γιώμα της απελπισίας,
ναι,
γύρω στο 93, αν δεν κάνω λάθος, στο 93, ήταν 93 προς 94, που δεν φαίνονταν να απειλείται, δηλαδή ο παίχτης της Ξάνθης είναι με πλάτη στο τέρμα,
ναι,
και πάει ο Μαυρομάτης και τον γκρεμίζει.
Αψυχολόγητη ενέργεια, έτσι, του αμυντικού.
Είναι από πίσω, του βάζει το χέρι στο νόμο,
τον τραβάει
προς τα πίσω, τον ρίχνει, πέφτει και λίγο θεαματικά, αλλά δεν έχει σημασία.
Ναι.
Ήταν πέναλτι, σφυρίχτηκε και στο 95 περίπου, γιατί μέχρι να εκτελεστεί είχαμε διαμαρτυρίες, ο Κάστρο έγραψε το τελικό 2-2. Έχασε ο Παναθηναϊκός τη νίκη μέσα από τα χέρια του εξαιτίας της απειρίας των ποδοσφαιριστών του.
Ναι.
Λόγω και το νεαρό της ηλικίας τους. Σε, με μια ψυχολόγητη, όπως είπες, ενέργεια. Έχασε 2 βαθμούς. Η Ξάνθη κατάφερε να φύγει με το βαθμό από το Ολυμπιακό στάδιο. Και είχαμε και κλάματα στο τέλος του αγώνα. Ο μικρός του Παναθηναϊκού, ο Χατζηγιοβάνης, δεν άντεξε έτσι από την πίεση, από την απογοήτευση, πως χάθηκε το μάτς. Ξέσπασε σε κλάματα ο Πιτσιρικάς. Εντάξει, είναι στιγμές που το ποδόσφαιρο, εντάξει, μπορεί, ναι, να φέρει τέτοια συναισθήματα, να είτε εκδηλώσεις μεγάλης χαράς είτε μεγάλης λύπης. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για νεαρούς ποδοσφαιριστές όπως είναι του Παναθηναϊκού.
Που ζουν το όνειρο φέτος, έτσι.
Ζουν το όνειρο, είναι παιδιά 18, 19, 20 χρονών που φοράνε τη φανέλα μιας μεγάλης ομάδας όπως είναι ο Παναθηναϊκός και έχουν κληθεί να φέρουν εις πέρας μια δύσκολη αποστολή. Ειδικά όταν ξεκινούσε η χρονιά, κανείς δεν περίμενε ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει αυτές τις εμφανίσεις. Και είναι λογικό λοιπόν κάτω από την πίεση να ξεσπάνε και οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τελευταίο μάτς.
Με αυτά και με αυτά πάντως η Ξάνθη έκοψε βαθμούς και από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, έτσι.
Ναι. Κάτσε, με τον Ολυμπιακό πώς είχε έρθει.
1-1 στην Ξάνθη.
Μπράβο, ναι, ήταν τη τελευταία αγωνιστική.
Τον Δεκέμβρη, ναι.
Μόνο η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τον έχει κερδίσει. Την έχει κερδίσει στο Ολυμπιακό στάδιο.
2-0, ναι.
Ναι, μπράβο. Σωστά.
Και πάμε λοιπόν στο μάτς που ήταν μαγική εικόνα σε σχέση με το
Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ.
Ναι.
Για πες.
Λοιπόν, από τη μία έχεις έναν Αστέρα Τρίπολης που θα έπρεπε το σκορ με το οποίο έχασε να ήταν υπέρ του, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
Καταιγητικός στο πρώτο ημίχρονο.
Δηλαδή πραγματικά άχαστα αυτά που χάσανε, έτσι. Ή αυτά που είπε ο Πασχαλάκη.
Εντάξει, να δώσουμε
και πάνω στη γραμμή, ξέρω εγώ.
Τα credits στο Πασχαλάκη, γιατί συνηθίζουμε να λέμε ότι.
Όχι μόνο για χθες.
Έχασε τα άχαστα μια ομάδα. Ενώ τα έχει πιάσει ο τερματοφύλακας.
Ναι, ναι, όχι μόνο.
Έβγαλε τα αύγαλτα.
Γενικά ο Πασχαλάκης όλη τη χρονιά.
Εγώ έχω τις ενστάσεις για τον Πασχαλάκη.
Έστω.
Δεν τον θεωρώ καλό τερματοφύλακα. Έχει καλά αθλητικά προσόντα. Έχει καλά αντανακλαστικά. Αλλά σαν αντίληψη του χώρου, της εστίας του και της περιοχής του, θεωρώ ότι δεν είναι καλός. Ή ότι έχει να μετρήσει βήματα. Για πες, για συνέχισε.
Τι να πω. Ο ΠΑΟΚ ήταν μια. Θα πω, ήταν στιγνός ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τελείως ψυχρά και επαγγελματικά πήρε μια νίκη από αυτές που λέμε ότι δίνουν πρωτάθλημα, έτσι.
Και με ευρύ σκορ.
Εμένα με εξέπληξε. Δηλαδή, περίμενα ότι θα γκελάρει ο ΠΑΟΚ.
Μα βλέποντας το πρώτο ημίχρονο κανείς και τις ευκαιρίες που έχανε ο Αστέρας, έλεγες τώρα θα μπει, δεν γίνεται. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν μπήκε.
Επίσης, ο Αστέρας προερχόταν από 4 συνεχόμενες νίκες.
Ακριβώς. Και με ανεβασμένη και την ψυχολογία και την αγωνιστική του κατάσταση. Να πούμε ότι ακυρώθηκε ένα καθαρό γκολ στον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο του Μπίσες Βαριά, offside που δεν ήταν. Και αυτό απέφερε και έντονες, πολύ έντονες έως αδικαιολόγητες διαμαρτυρίες τον ανθρώπο του ΠΑΟΚ στη λήξη του ημιχρόνου, που όλος ο πάγκος, προπονητές, τεχνικό επιτελείο και παράγοντες να κυνηγάνε το διαιτητή, ο οποίος έφυγε με συνοδεία security. Εντάξει, δεν είναι εικόνες τώρα αυτές,
ναι,
να συμβαίνουν. Θύμισε άλλα πράγματα.
Καταρχάς, η υπόδειξη είναι του επόπτη. Ξεκινάμε από αυτό.
Ναι, τέλος πάντων.
Δεύτερον, ήταν ξεκάθαρο, δηλαδή. Ήταν οριακό, ας πούμε.
Είναι οριακό και είναι πολύ δύσκολη φάση.
Α.
Έχει πολλούς παίχτες μπροστά του. είναι άλλοι 2-3 παίχτες του ΠΑΟΚ οι οποίοι είναι offside, δεν είναι παράλογο να μπερδευτεί ο επόπτης. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση.
Βέβαια, ακόμα και ένα μέτρο που λέει ο λόγος να ήταν η λαθασμένη υπόδειξη του επόπτη, και πάλι δεν δικαιολογείται αυτή η αντίδραση. Έτσι,
ναι, εντάξει. Όταν το μάτς είναι στο 0-0 κιόλας.
Ναι. Πόσο μάλλον ήταν οριακό.
Και έχεις ένα ημίχρονο ακόμα να μπεις να παίξεις μπάλα να το κερδίσεις το παιχνίδι. Και κάπως έτσι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, που ο Αστέρας έπεσε, ίσως και ψυχολογικά, λόγω του ότι έχασε τόσες ευκαιρίες, απογοητεύτηκε, δεν ξέρω. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Βιερίνια. Μια φωτοβολίδα.
Ναι, ωραίο, ωραίο γκολ.
Πραγματική, πολύ δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Έκανε το 1-0. Και ήταν και είχε την τύχη μόλις 3 λεπτά αργότερα να πετύχει και δεύτερο τέρμα με το Μαουρίτσιο, μετά από πάρα πολύ ωραία κάθετη πάσα του Μπίσεσβάρ μέσα στην περιοχή του Αστέρα. Νομίζω ότι ο Μπίσεσβάρ εξελίσσεται και φέτος σε καταλυτικό παίχτη για τον ΠΑΟΚ, και με τις assist και με γκολ που βρίσκει. Έχει καταφέρνει και ξεκλειδώνει άμυνες. Είναι τέτοιος παίχτης. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ έχασε με δεύτερη κίτρινη κάρτα το Μάτος, ο οποίος σε μια ηλίθια ενέργεια, πέφτοντας, πήγε και πιάσε την μπάλα με το χέρι. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί. Πήρε δεύτερη κίτρινη κάρτα, γι' αυτό αποβλήθηκε. Αν και η γνώμη μου είναι ότι σε κάθε παιχνίδι πρέπει να παίρνει κόκκινη κάρτα ο συγκεκριμένος παίχτης, μόνο και μόνο για τις αγωνιές που ρίχνει.
Α, είναι.
Πρέπει να ξεκινάει δηλαδή το παιχνίδι και να έχει ήδη μια κίτρινη κάρτα.
Από τα αποδυτήρια.
Έτσι. Προληπτικά. Είναι απαράδεκτος. Στο ενώ ξέρει πολύ μπάλα, είναι από το καλύτερο δεξί μπακ του πρωταθλήματος, με τις συγγνώμη, και επιθετικές του επελάσεις. Σε κάθε διεκδίκηση πάει με τους αγκώνες στον αέρα. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Δεν δικαιολογείται και πρέπει να σταματήσει. Ας του βγάζουν κόκκινη κάρτα σε κάθε παιχνίδι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, και η σεμνή τελετή έλαβε τέλος στο 92, όταν μετά από ασυνεννοησία τερματοφύλακα και αμυντικού του Αστέρα, συγκεκριμένα ο Τριανταφυλόπουλος έστειλε την μπάλα με κεφαλιά στα δίχτυα του Παπαδόπουλου, έκανε το 0-3 και έφυγε ο ΠΑΟΚ αλόβητος και από την Τρίπολη.
Έλα, Δημήτρη, πες μας για τα σημερινά παιχνίδια.
Ρε, σου λέω, πονάει ο λαιμός μου. Είναι αυτό, ρε. Θα με καταστρέψουν.
Λάκα, εντάξει, θα πάρω το. Θα παίξω μπάλα.
Όχι, ρε, θα πω εγώ για την ΑΕΚ.
Άντε, πες.
Όχι, ρώτα με.
Θα πω εγώ για τον Μπας Γιάννενα.
Τι θα πεις για τον Μπας Γιάννενα? Άσος είναι το παιχνίδι.
Λες, ε.
Από εδώ μέχρι τα Γιάννενα.
Όχι, εγώ δεν βλέπω άσο.
1-0. Ο Ζουνίδη σήμερα θα μείνει στα Γιάννενα. Θα πάει στο χωριό του στην Ξάνθη, δίπλα είναι.
Εγώ βλέπω χ.
Γιατί βλέπεις?
Γιατί είναι δύσκολη έδρα ούτως ή άλλως στα Γιάννενα.
Είναι.
Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο ο Μπας Γιάννενα, ειδικά στο γήπεδό του.
Αλήθεια, σε τι κατάσταση ήταν το γήπεδο, γιατί έχει ρίξει πολύ χιόνι.
Αλλά αυτό είναι ειδικά το γήπεδο των Ιωαννίνων. Έτσι,
ναι, είναι περίεργο.
Είναι κάθε χρόνο το.
Ούτε έχουν γίνει μνημειώδη πράγματα με σκούπες εκεί πέρα, με χιονιστικά μηχανήματα προηγμένη τεχνολογία. Κάτι σφουγγαρίστρες. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ δύσκολα θα καταφέρει να φύγει με νίκη από τα Γιάννενα, βάσει της εικόνας που έχει το τελευταίο διάστημα, βάσει της κακής ψυχολογίας που έχει. Ο Ζουνίδης νομίζω ότι έχει χάσει τα αποδυτήρια.
Ναι, αλλά τώρα δεν
μπορεί να εμπνεύσει τους παίχτες.
Υποτίθεται ότι τώρα γίνεται νέο ξεκίνημα, έτσι. Δηλαδή,
ναι, ανάμεσα... είδαμε πώς έγινε και με το κεσαμικό νέο ξεκίνημα.
Α, το κεσαμικό σου είπα τώρα. Εντάξει, μην το υπολογίζει αυτό το παιχνίδι.
Όχι, το υπολογίζω.
Εγώ δεν το υπολογίζω.
Εσύ μην το υπολογίζει.
Με την μεταγραφή που κάνατε και με το εσωτερική μεταγραφή, τη δεύτερη.
Του Τάσαρου.
Ναι.
Έλα ρε μπακασέτα.
Εγώ πιστεύω ότι θα αλλάξει το κλίμα στα αποδυτήρια.
Για να δούμε.
Η λογική βέβαια λέει διπλό για σήμερα, έτσι. Απλά πιστεύω
η
ότι.
Η λογική δεν λέει διπλό με βάση την εικόνα τη ΑΕΚ.
Εντάξει, απλά.
Είναι. Η λογική της ΑΕΚ πρέπει να λέει διπλό. Αλλιώς μετά, ναι, το χάος. Να πούμε ότι στην αποστολή βρίσκεται και ο νεοαποκτηθής Νέναντ Κρίστισιτς, που έσπασε τα κοντέρ στις προπονήσεις. Δηλαδή δεν περιμένανε ότι θα είναι έτοιμος από ψυχικής κατάστασης.
Θα παίξει λες?
Όχι, δεν το πιστεύω. Αν πάει καλά το μάτς για την ΑΕΚ, θα τον δούμε αλλαγή.
Ναι.
Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να ξεκινήσει βασικός. Δεν ξέρει την ομάδα.
Γι' αυτό, γιατί από αγωνιστική δραστηριότητα,
ναι,
full.
Ναι, είναι έτσι. Full, εντάξει. Απλά δεν νομίζω ότι έχει προσαρμοστεί για να ξεκινήσει να μπει βασικός, ναι, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι κιόλας.
Ναι, ναι.
Ο Μπακασέτας επίσης είναι στην αποστολή, που επανήλθε κανονικά και μετά την ανανέωση του συμβολέου του.
Ναι, από αυτό όμως λείπουν παιχνίδια τώρα.
Ακριβώς, έχει μείνει σχεδόν 1,5-2 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Ούτε αυτός πιθανολογώ ότι θα είναι στο αρχικό σχήμα. Δεν βλέπω πώς μπορεί να συμβεί αυτό. Να δούμε τώρα σε τι σχηματισμό θα κατέβει η ΑΕΚ. Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει μια σκέψη να παίξει ο Μάνταλος οχτάρι δίπλα στον Άλεφ. Ο Γαλανόπουλος είναι εκτός για την ΑΕΚ. Οπότε αναγκαστικά τα κουκιά δεν βγαίνουν στο χώρο του κέντρου. Απόντος Γαλανόπουλου, ο Σιμόες εξακολουθεί να είναι εκτός ομάδας. Ο Κρίστισιτς δεν είναι έτοιμος. Οπότε βλέπω δίδυμο στο κέντρο Άλεφ Μάνταλου.
Αποτέλεσμα δεν μας λες όμως τι βλέπεις.
1-0.
Άσο βλέπεις.
1-0. Από την αρχή το είπα.
Ωραία, εγώ θα πω. Θα πάμε πάση στη λογική. Διπλό.
Μακάρι. Αλλά εγώ δεν το βλέπω. Πες μας και για το επόμενο μάτς.
Άρης Λαμία.
Ναι.
Τι να πούμε τώρα αυτό το παιχνίδι. Ο Άρης θέλει οπωσδήποτε νίκη γιατρικό.
Και η Λαμία. Θέλει νίκη επιβίωσης.
Για άλλους λόγους η Λαμία.
Νίκη επιβίωσης θέλει η Λαμία. Γιατί με συνδυασμό αποτελεσμάτων, αν νικήσει δηλαδή η Λαμία και χάσουν τα Γιάννενα, βγαίνει από την επικίνδυνη ζώνη.
Κοίταξε, είναι πολύ δύσκολο για τη Λαμία.
Όχι, ψέματα, δεν χρειάζεται να χάσουν τα Γιάννενα. Δεν χρειάζεται. Άμα κερδίσει απλά, πάει 12η. Περνάει τον Όφη.
Ναι, και πρέπει να χάσουν τα Γιάννενα. Φτάνουν τα Γιάννενα στις 14.
Εντάξει. Άμα περάσει τον Όφη δεν τους νοιάζει, 12η να είναι. Τι ρε
Μίτσο, ο Βίχας έχει επηρεάσει.
Τι ρε.
Ο Πας Γιάννενα 12ος.
Α, ναι ρε. Σωστά, άμα κερδίσει. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
Εντάξει,
με τα μαθηματικά δεν τα πήγαινα ποτέ καλά.
Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω.
Έχουμε διακόψει τη σχέση μας από τα χρόνια του δημοτικού με τα μαθηματικά.
Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης θα πάρει νίκη βάλσαμο.
Εντάξει, και εγώ το πιστεύω.
Σήμερα.
Και εγώ το πιστεύω. Αν και η Λαμία προέρχεται από μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στο κύπελο.
Ναι, αλλά στο κύπελο.
Εντάξει, φίλε, για τον Παναθηναϊκό το κύπελο είναι στόχος.
Ναι.
Δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Και με καλή εμφάνιση. Ο Άρης δεν είναι
μα
στα
δεν
καλά
είναι, πούμε,
του. Ναι, και ο Άρης δεν είναι στα καλά του. Θέλει αυτό που λες, νίκη βάλσαμο. Όχι εσύ ο Άρης, ο Άρης Θεσσαλονίκης. Εσύ καλά είσαι. Σένα μια χαρά σε βλέπω, αγορίνα μου εσύ. Για να δούμε, και εγώ με τον Άσο πάντως θα πάω. Με μια μικρή επιφύλαξη.
Ναι.
Μήπως γίνει κανα χ.
Σε παρένθεση, δηλαδή βάζεις και...
Ναι, βάζω έτσι, αλλά επίσημα θα δώσω Άσο. Με το γράμμα του νόμου.
Stay close to me. Don't let me be in love.
Και αφού τα κλείσαμε τα ελληνικά, πάμε στα εγγλέζικα, λέω Μίτσε.
Οπωσδήποτε, από εκεί πρέπει να ξεκινάμε την περιήγηση στην Ευρώπη.
Από την πατρίδα. Στην ποδοσφαιρική Μέκα.
Ναι.
Θα λέγαμε. Όπου η Λίβερπουλ, να ξεκινήσουμε από την πρωτοπόρο.
Μετά την πάνεδεση από την ήττα, με την ήττα από την City.
Πήρε άλλη μια επαγγελματική νίκη επί της Brighton, εκτός έδρας. Με 1-0, με πέναλτι. Μια χαρά.
Άψογα.
Δεν πειράζει. Είδαμε και άλλες χρονιές που έπαιζε μπαλάρα και έβαζε 3 και 4 και 5 και 45 γκολ και έκανε κάτι γκέλες και έβγαινε 4-5. 1-0, τσούκου τσούκου, με πέναλτι, με πέναλτι. Θυμήθηκα τώρα μια μνημειώδη δήλωση Ντούσαν Μπάγκεβιτς 93-94 στην ΑΕΚ, που είχε τα περισσότερα πέναλτι εκείνη τη χρονιά. Και βγαίνει ο Ντούσκο και λέει: έτσι, 1-0 με πέναλτι, δεν με πειράζει, αρκεί να κερδίζουμε. Και είχε άδικο.
Σωστό, λογικό.
Δεν είχε άδικο. Δεν είχε άδικο. Λοιπόν, Μοχάμεντ Σαλάχ, πρώτο σκόρερ στην Premier League αυτή τη στιγμή, μαζί με ο Μπαμεγιάνγκ και Χάρι Κέιν.
Γιατί δημιουργείται μια παρεξήγηση, ειδικά στην Ελλάδα δηλαδή, έχουμε μια νοοτροπία. Τι είπα να πει, πολλά πέναλτι. Όταν μια ομάδα είναι επιθετική και βρίσκεται 90% στην αντίπαλη περιοχή, είναι στατιστικά βέβαιο ότι θα έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει πέναλτι.
Καλά, στην Ελλάδα υπάρχουν και άλλες παρανοήσεις.
Καταλαβαίνεις πως το λέω.
Ελπίζω να το λες με καθαρά ποδοσφαιρική σκοπιά και να μην πας να δικαιολογήσεις αδικαιολόγητα.
Μα ποδοσφαιρικά το λέω.
Α, εντάξει.
Όταν πατάς 100 φορές στην περιοχή και ο άλλος 10.
Γιατί υπάρχει κάποιοι που βουτάγανε 10 φορές στην περιοχή.
Άλλο αυτό, ρε παιδί μου, δεν σου λέω. Εντάξει, άλλο αυτό.
Και κλέβαν τα παιδιά τους στο τάβλι.
Άλλο αυτό.
Εντάξει. Κλείνει η παρένθεση η πεναλτιακή. Και συνεχίζουμε στην Πρέμιερ.
Εξάλλου αλλού γαλουχήθηκε ο συγκεκριμένος.
Μάλιστα. Αλλού γαλουχήθηκε. Δεν πειράζει. Αλλού ολοκλήρωσε το ταλέντο. Ξεδίπλωσε το ταλέντο του.
Λοιπόν, εντάξει, ναι. Προχωράμε.
Μεγάλη νίκη της West Ham στη Λονδρέζικη κόντρα με την Arsenal. Σε μια παλικαρίσια νίκη, στα ίσια την έπαιξε την Arsenal. Η West Ham την κέρδισε με 1-0 στο Ολυμπιακό στάδιο του Λονδίνου και της έβαλε προβλήματα, γιατί την έφτασε η United.
Από εκεί θα ξεκινούσα εγώ, μετά τη Liverpool.
Ήθελα να το πιάσω, να το συνδέσω.
Χρονολογικά, ναι.
Ήθελα να το συνδέσω γιατί η United,
μεγάλη νίκη, πέμπτη συνεχόμενη,
εκμεταλλευόμενη την γκέλα της Arsenal, πέτυχε την πέμπτη συνεχόμενη νίκη με διπλό μέσα στο Wembley απέναντι στην Tottenham με 0-1. Νίκη United ήταν αυτή, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα,
ναι.
Με την Tottenham να χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες, με έναν De Gea εκπληκτικό,
ναι,
να κατεβάζει ρολά. Δεν παίρναγε ούτε σκνίπα από την
αστεία
του. Και
όπως μας έχει μάθει πολλές φορές στο παρελθόν η United, γίνεται μια αντεπίθεση
και βάζει ένα γκολ και γεια σας.
Γιατε, γεια σας.
Ήταν δηλαδή η ομιλία Ferguson που λέγαμε στα βοδητήρια.
Μετέδωσε και το άστρο.
Μετέδωσε αυτή την απίστευτη τύχη, να το πω. Τέλος πάντων, της United που είχε τα χρόνια του Ferguson στον πάγκο.
Εντάξει, θα σου πω κάτι. Από τη στιγμή που έφυγε ο αυθεντίας, ο Ζωσέ, άλλαξε ψυχολογία, τέρμα, τελείωσε. Αυτό ήταν. Ήταν ξεμπούκωση η ομάδα πλέον.
Μα δεν τον θέλανε και οι παίχτες. Φαίνεται πλέον ξεκάθαρα.
Ναι.
Ότι δεν παίζανε. Δεν γίνεται ξαφνικά να ήταν η χειρότερη ομάδα στην Premier League United και ξαφνικά να κάνει 5 νίκες συνεχόμενες. Δεν είναι δυνατόν. Και με αυτά και με αυτά, όπως είπαμε, έχουμε ισοβαθμία στην πέμπτη θέση. Arsenal 41, Manchester United 44.
Απλά η Arsenal την κατέχει, γιατί έχει συν 2 γκολ παραπάνω στην επίθεση.
Ακριβώς.
Αυτή είναι η διαφορά.
Ακριβώς. Το θέμα είναι όμως ότι αν συνεχίσει έτσι η United, εγώ πιστεύω ότι θα τη βρει την έξοδο στην Ευρώπη. Που δίνει η πέμπτη θέση, δίνει το εισιτήριο για το Europa.
Ναι.
Εντάξει, τώρα για το Champions League είναι δύσκολο, είναι μεγαλύτερη η διαφορά. Είναι 6 βαθμούς μπροστά η Chelsea.
Αλλά αν συνεχίσει τρένο, δεν είναι τίποτα.
Θα δούμε. Και η Chelsea βέβαια νίκησε 2-1 τη Newcastle στο Λονδίνο. παρότι έτσι ζορίστηκε λίγο, γιατί προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο πήρε τη νίκη, βραχία νίκη με 2-1. Νίκη ωστόσο για την ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι. Και τι άλλο είχαμε έτσι ενδιαφέρον στη.
Δεν θέλω να πέσει η Νιούκαστλ.
Όχι, είναι συμπαθέστατη.
Το ομολογώ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είμαι πολύ άτυχη φέτος αυτή η ομάδα, γιατί παίζει καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορεί να πάρει αποτελέσματα με τίποτα.
Όχι, όχι. Είναι.
Και ενώ στην αρχή τη σεζόν ήταν, ξέρω εγώ, στη μέση περίπου. Και...
Ναι, είχε κάνει καλό ξεκίνημα. Με Ράφα Μπενίδεθ.
Τη βλέπω τώρα τρίτη από το τέλος και λέω, όχι, ρε γάμο.
Η Νιούκαστλ που έχει περάσει πρόσφατα την ταλαιπωρία τη Championship.
Εμά ναι.
Όπου είμαι πολύ ευτυχής, μιας και είπαμε Championship, που φαίνεται ότι η Leeds United θα εξασφαλίσει
επιτέλους
την άνοδο μετά από το 2004 έπεσε. Το 4-5 ήταν η...
Το 5?
Το 4-5
τώρα 19, 14 χρόνια δηλαδή.
Μετά από 14 χρόνια, μετά από μια έτσι εμπειρία και στη League One, στην τρίτη εθνική δηλαδή της Αγγλίας, με το Μαρσέλο Μπιέλτσα, το ντρελό στο τιμόνι της, φαίνεται ότι είναι κοντά στην άνοδο στην Premier League, εκεί που ανήκει η ιστορική Leeds. Και σήμερα στην Premier League αναμένουμε μια κρίσιμη αναμέτρηση ανάμεσα στη Manchester City και τη Wolverhampton, που όπως είπαμε έχει τιμωρήσει πολλάκις τους μεγάλους της Premier League.
Ας ελπίσουμε να το κάνουν και σήμερα. Είμαστε όλοι λύκοι.
Στο City of Manchester στις 10 η ώρα το βράδυ. Αναμένουμε με αγωνία, γιατί θα κρίνει και πολλά για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, ενδεχόμενη γκέλα της Manchester City, γιατί αυτή τη στιγμή, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο, η διαφορά με τη Liverpool είναι στους 7 βαθμούς, και να δούμε πώς θα πάει η συνέχεια. Τώρα την επόμενη αγωνιστική τι έχουμε, ποιο παίζει.
Υποδεχόμαστε την Crystal Palace.
Εμείς είμαστε η Liverpool, το ξαναλέμε, μην έχουμε παρεξηγήσεις. Σε πρώτο πληθυντικό, δεν πειράζει. Άρα, να το επιθυμίζουμε, να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Έχουμε ντέρμπι λονδρέζικο Arsenal Chelsea.
Την επόμενη αγωνιστική,
Βεβαίως.
Όλα τα λεφτά.
Η Manchester City παίζει εκτός έδρας με τη Huddersfield. Και κι άλλο λονδρέζικο ντέρμπι, Fulham Tottenham.
Ναι, σωστό.
Η United παίζει με την Brighton εντός έδρας.
Ναι.
Αυτά. Και στον κόσμο, το μαγικό κόσμο της Premier League, να δούμε αν υπάρχει κάποιο άλλο μάτς σήμερα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχουμε στην Ισπανία Sociedad Espanyol στις 10 η ώρα το βράδυ. Να ρίξουμε μια ματιά τι έγινε και στην Ισπανία το Σαββατοκύριακο. Είχαμε Betis Real Madrid 1-2, επεισοδιακό παιχνίδι.
Μεγάλη
νίκη, με πολλούς τσαμπουκάδες, με πολλή ένταση αυτό το παιχνίδι. Εύκολο έργο είχε η Μπαρτσελόνα, κέρδισε με 3-0 την Eibar. Η Ατλέτικο Μαδρίτης
με το φτωχό
1-0 αρκετό ήταν για να κερδίσει τη Λεβάντε. Ενώ πού είναι η Σεβίλη, υπέστη ήττα από την Αθλέτικο Μπιλμπάο, που ήταν
Αθλέτικ
νίκη ανάσα για τους Βάσκους.
Επίσης δεν πρέπει να πέσουν έτσι, δηλαδή είναι αμαρτία.
Και αυτή η ήττα της Σεβίλης την άφησε αρκετά πίσω από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Είναι 10 πόντους πλέον πίσω από την Μπαρτσελόνα, όπου να θυμίσουμε ότι πριν από κανένα δύο μήνες μέχρι και πρώτη είχε βρεθεί η Σεβίλη σε κάποιες αγωνιστικές.
Ναι. Τότε που έκανε τις γκέλες.
Ναι, έχει ισοβαθμίσει πλέον με τη Ρεάλ. Στους 33 βαθμούς είναι, με 38 δεύτερη Ατλέτικο, και την κούρσα οδηγεί η Μπαρτσελόνα με 43. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο σήμερα.
Όχι, όχι.
Νομίζω τα αναλύσαμε και τα πιάσαμε όλα εκτενώς. Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Αναστάση Κατσαβό δεν βγάλαμε, γιατί αγνοείται η τύχη του φίλου.
Παρότι είχε δώσει μάγκα ζωής από το πρωί σήμερα.
Ελπίζουμε να είναι καλά. Να μην του έχει συμβεί τίποτα. Να τον πήρε ο ύπνος απλά. Εντάξει, θα δούμε μήπως στην επόμενη εκπομπή, την Παρασκευή, επικοινωνήσουμε μαζί του. Αν είναι όλα καλά, να σας δώσουμε και λίγη μια ιδέα από μπάσκετ, γιατί εμείς δεν έχουμε καμία ιδέα γενικά.
Α, να. Αναστάση μου, τώρα που στέλνεις μήνυμα είναι πολύ αργά. Λοιπόν, σας αφήνουμε.
Ναι, ναι, φεύγουμε.
Ακολουθεί η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εμείς, όπως είπαμε, για την Παρασκευή, σταθερά και αμείωτα στο Web Radio του Πάμε. Ήταν ο ορισμός του πέναλτι της Δευτέρας. Δημήτρης Κατσάκος και Δημήτρης Χιάδρας ήταν στα μικρόφωνα. Άρης Ζαλαμάγκας στη ρύθμιση του ήχου. Σας αποχαιρετούμε. Να έχετε ένα καλό βράδυ όλοι σας.
Γεια σας. Say that you love me madly. Well, baby.